VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Seorang insinyur Rusia merancang sepeda khusus untuk musim dingin. Sepeda itu dilengkapi pelindung yang memungkinkan pengemudinya terhindar dari cengkraman udara yang menggigit. Tim VOA melaporkan. Yevgeny Lavrychenko suka berpergian saat cuaca dingin dengan kendaraan yang ia ciptakan sendiri. Insinyur desain dari Tomsk ini membuat Velomobile, kendaraan yang digerakkan oleh pedal di atas roda dengan cara yang sama seperti sepeda biasa tetapi dengan sedikit modifikasi. Ia telah mengendarai kendaraan ini selama 4 tahun. Sepeda itu dapat melaju dengan kecepatan hingga 40 km per jam atau 50 km per jam bila menuruni bukit.
Давно увлекаюсь велосипедами и случайно увидел в интернете, что существуют такие.
Saya sudah lama menggemari sepeda dan di internet saya lihat ada Velomobile seperti itu. Sepeda-sepeda itu berpedal. Namun untuk kondisi di sini pedal saja tidak cukup sehingga kami harus memasang motor penggerak listrik.
Motor listrik itu membantu sepeda Lavrychenko melaju saat berhadapan dengan hujan salju yang lebat. Asal tahu saja, pria itu hampir setiap hari pergi ke kantor yang jaraknya sekitar 12 km dari rumahnya dengan sepeda itu. Daniel sempat bingung mengategorikan kendaraan itu. Tadinya ia sempat menyebutnya sebagai quadricycle atau unicycle, tetapi akhirnya sepakat dengan ayahnya untuk menamakannya bicycle alias sepeda. Bagaimana tidak, rodanya ada tiga. Bentuknya mirip bemo, hanya saja posisi rodanya berbeda. Sementara bemo memiliki satu roda di depan dan dua roda di belakang, Velomobile Lavrychenko sebaliknya. Kendaraan yang bagian depannya diberi lambang roket dan inisial penemunya ini juga dilengkapi struktur mirip kabin yang sangat sederhana yang terbuat dari plastik dan karton. Penggemar olahraga dan teknik ini mengatakan mengendarai sepeda khususnya itu adalah cara yang sehat untuk memulai harinya.
Хорошо, позвоночник массажирует. Тут прямо мне со спиной теперь вообще хорошо.
Tulang belakang terlatih dengan sangat baik berkat sepeda ini. Saya sekarang tidak lagi mengalami masalah punggung. Kaki juga terlatih dengan baik. Ini semacam olahraga kardio.
Karena Lavrychenko sering mengendarainya di jalan umum, ada kebutuhan untuk memasang perangkat yang sering ditemukan pada mobil, termasuk lampu sen, lampu samping, lampu depan, wiper, dan kaca spion. Sepeda Lavrychenko tidak dilengkapi pemanas ruangan, namun pria itu mengklaim kendaraan cukup nyaman bahkan ketika melaju pada suhu di bawah titik beku. Ini bukan kendaraan pertama yang diproduksi insinyur tersebut. Yang pertama memiliki satu roda di depan dan dua di belakang. Yang kedua memiliki roda empat, dan yang ketiga yang terkini memiliki dua roda di depan dan satu di belakang. Lavrychenko sudah berencana untuk membuat versi keempatnya. Versi mendatang menurutnya akan beroda empat dan dilengkapi mesin listrik untuk memudahkannya bergerak melalui jalan yang dipenuhi salju. Polisi lalu lintas terkadang menghentikan Lavrychenko, tetapi umumnya karena mereka tertarik pada kendaraan yang tidak biasa itu daripada menyuruhnya menghindari jalan raya. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kekhawatiran akan meningkatnya kasus COVID-19 dan varian baru Omicron pasca musim liburan di Amerika Serikat telah mendorong banyak warga untuk melakukan tes COVID-19. Hal ini menyebabkan kelangkaan tes rapid yang tersedia di berbagai apotek, serta antrian panjang hingga berjam-jam di berbagai klinik untuk melakukan tes diagnostik PCR. Nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari perawat asal Indonesia di Texas seputar hal ini, yaitu Dita Nasrul Chas. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Nah, Mbak Dita, mungkin bisa diceritakan ya, beberapa waktu lalu kita sudah ngobrol mengenai situasi pandemi, dan sekarang vaksin sudah ada, booster sudah ada, vaksin anak-anak pun juga sudah mulai ada. Nah, mungkin Mbak Dita bisa bercerita sekarang situasinya seperti apa, karena kasus di Amerika ini mulai naik ya, Mbak Dita ya?
Situasinya sibuk. Yang terkena COVID, terutama varian yang Omicron, itu memang meningkat tajam. Tapi rasa daripada kita sebagai nurse gitu ya, nggak seperti 2 tahun atau setahun yang kemarin gitu. Karena sekarang memang banyak yang terjangkit, memang banyak yang datang ke rumah sakit tempat saya kerja, banyak yang minta dirawat dan segala macam. Tetapi nggak lagi meletihkan hati kalau 2 tahun atau setahun yang lalu kan saya harus pegang 5 orang pasien gitu ya, bisa 4 atau 5-5-nya meninggal. Jadi sebagai nurse itu namanya kita manusia tuh tetap ada rasa tekanan gitu ya terhadap mental gitu. Tapi sekarang enggak, sekarang sih hanya kayak ya udah perawat, kita merawat orang sakit gitu. Jadi intinya tuh terjadi peningkatan yang terpapar, cuma tidak mematikan seperti yang lalu karena mungkin vaksin sudah jalan, kemudian varian yang ini tidak kejam dalam hal mematikannya itu, tetapi memang penyebarannya cepat sekali gitu, penyebarannya luar biasa. Kan biasanya kita kan 15 menit in contact dengan seseorang itu baru apa diwaspadai akan terkena atau akan terpapar gitu, tetapi dengan Omicron ini 7 menit saja berhadapan gitu ya tanpa masker. Dan nggak perlu 7 menit, bisa 2 menit sekarang, nanti ketemu lagi 2 menit lagi, terus ketemu lagi 2 menit lagi, terus 1 menit gitu ya, terpisah-pisah tapi jumlahnya 7 menit, itu sudah boleh kita merasa apa harus periksa gitu, merasa harus segera memeriksakan diri karena emang Omicron tuh luar biasa percepatan spreadingnya gitu loh.
Iya, nah mendengar ini sepertinya juga mungkin karena musim liburan juga ya, banyak orang yang melakukan tes jadinya nih Mbak Dita, apakah dia mau sebelum pergi bertemu keluarga atau bagaimana. Nah sekarang juga tes PCR itu kalau misalkan melihat di daerah Washington DC area itu penuh gitu ya, baru biasanya walk-in baru dapat jadwal minggu depan. Tes kit pun ini orang berlomba-lomba untuk mencarinya dan sangat sulit. Ini apakah terjadi kepanikan atau bagaimana nih Mbak Dita? Apakah situasinya juga sama di Texas?
Karena gini, lagi-lagi ya, dengan COVID ini semuanya tuh serba baru, semuanya tuh kita masih trial and error sampai kita mengerti betul kan apa sih COVID dan varian-variannya gitu kan. Jadi sebetulnya shortage dari PCR test itu bukan terjadi gara-gara Omicron saja gitu. Sebelumnya tuh sudah terjadi shortage. Kenapa? Karena tuh yang Delta varian yang dulu itu tidak terdeteksi oleh rapid test gitu ya, oleh antigen test. Jadi pemakaian PCR pada saat Delta varian itu luar biasa banyak gitu tesnya. Nah, sementara ini buat teman-teman nih, saya kasih tahu bahwa kalau kita mau memeriksakan diri Omicron, cukup dengan melakukan rapid antigen. Nggak perlu tuh ikut antri-antri PCR segala macam gitu, Dania. Cukup dengan rapid antigen dulu. Karena Omicron itu cepat sekali terdeteksi walaupun tidak dengan deeper pengetesan yang dalam dengan PCR. Dengan antigen aja, dia itu sudah cepat sekali terlacak. Nanti kalau sudah tahu positif dengan antigen itu, baru pergilah tes PCR sehingga kita bisa sequencing. Karena dari antigen kita nggak bisa sequencing kan, nggak bisa tahu itu variannya apa, segala macamnya apa, nggak bisa. Karena kalau nggak tuh PCR itu jadi kebuang-buang buat tes positif negatif, lalu kita lakukan lagi tes berikutnya sequencing gitu kan. Nah itu yang mungkin yang harus diperbaiki. Jadi sekarang kalau ke rumah sakit kami tuh tes dulu dengan antigen, lalu kalau memang kami merasa perlu ada pengetesan lebih lanjut, baru kita pakai PCR. Karena memang shortage sejak zaman Delta dulu gitu.
Oke. Nah, masalahnya nih Mbak, sekarang juga untuk tes antigen itu barangnya nggak ada gitu ya. Itu pertama, makanya banyak orang-orang yang kemudian rela antre atau bahkan bayar ya hingga $250 gitu mungkin untuk bisa mendapatkan tes. Tes apa aja deh, yang penting dites.
Jadi sekarang begini ya, kalau kita sudah merasa atau kita sudah membangun simptom gitu ya, sudah ada nih di dalam diri kita kayak demam, sore throat, batuk, sesak nafas dan segala macam begitu, itu sebaiknya segera memeriksakan diri gitu. Tetapi nggak tahu saya apakah pendengar kita di sini sudah tahu bahwa symptoms itu ada yang namanya symptoms utama, ada yang namanya yang kemudian sekunder atau yang kedua gitu. Kalau diri kita sudah membangun gejala yang utama gitu, itu sebaiknya sih segera memeriksakan diri, cari dimanapun tes itu, karena memang kita harus tahu kan, harus segera tahu sehingga kita tahu bagaimana menangani penyakitnya. Karena sudah ada simptom utama di badan kita, yaitu itu biasanya demam, lalu sesak napas, kemudian batuk. Nah itu tiga itu segera harus periksakan. Tetapi kalau misalnya simptomnya masih sekunder, masih yang kayak sore throat sedikit ya, cuma satu aja, kemudian agak letih gitu, nah itu saya pikir sebaiknya sih segera isolasi diri gitu, segera isolasi diri dan lihat apakah simptom sekunder ini berkembang menjadi simptom utama. Kalau enggak sih, Omicron dan Delta itu menghilang sendiri dalam waktu 4.5 hari gitu. Makanya CDC memperpendek jarak kuarantin menjadi cuma 5 hari gitu, Dania. Jadi Delta dan Omicron itu jahatnya tuh tidak seperti jahat varian-varian yang sebelumnya. Tapi Delta lebih jahat daripada Omicron dalam pengertian begini. Delta itu kalau orang yang daya tahan tubuhnya nggak terlalu kuat, masih susah bertarung dengan Delta. Omicron nggak. Omicron itu agak sedikit lebih ringan, sehingga orang yang katakan kekuatan imun tubuhnya nggak terlalu bagus, masih bisa berperang dengan Omicron dan ada kemungkinan menangnya lebih besar gitu dibandingkan kalau berperang dengan Delta. Yang menjadi masalah adalah begini, sekarang banyak yang Omicron, oh saya cuma dapat simptom yang ringan, nggak apa-apa, udah mereka merasa tenang aja, ah COVID cuma begitu-begitu aja, ternyata saya nggak ngerasa apa-apa gitu. Tetapi mereka lupa bahwa COVID itu yang paling jelek itu adalah setelah terkenanya. Setelah terkenanya itu adalah kapasitas paru-paru menurun. Nah pada Delta kapasitas menurunnya adalah sekitar 20-35% dan perbaikannya sekitar 40 tahun. Sementara kalau Omicron itu penurunan kapasitasnya maksimal adalah 15-17% kalau saya nggak salah, dan perbaikannya 15 tahun gitu. Jadi walaupun kita nggak masuk rumah sakit, nggak sampai harus bertarung nyawa dan segala macam, tapi nanti akan terasa itu pada saat kita apa beraktivitas lari atau kita mengangkat barang atau apa. Dan katanya Omicron ini sekarang juga sudah mulai dilacak mengena kepada radang kuping, katanya gitu, yang akan sering terjadi setelah orang itu sembuh.
Baik, jadi sekarang selain waspada, apakah masih perlu nih Mbak Dita untuk menimbun tes kit?
Saya rasa sih nggak perlu ya. Kalau orangnya percaya terhadap vaksin, saya rasa nggak perlu gitu. Karena begitu dia sudah kena satu kali dengan Omicron, ditambah dengan suntikannya 2+1 ya dengan booster, itu daya tahan tubuhnya itu luar biasa. Boleh dibilang 98% bagus sekali gitu, udah baik sekali. Tapi buat orang-orang yang mungkin agak nggak percaya dengan vaksin atau tidak mau atau tidak bisa melakukan vaksin, itu mungkin ada baiknya memang melakukan pemeriksaan berkala ataupun pemeriksaan begitu sudah ada simptom, baik itu simptom yang utama maupun simptom yang sekunder gitu, Dania.
Baik Mbak Dita, terima kasih sekali nih atas penjelasannya. Semoga lancar dalam bertugas ya Mbak Dita ya.
Terima kasih Dania. Salam buat semua dan bilang sama semua, masker tetap dipakai, cuci tangan, kemudian berjarak tetap 6 feet, dan kalau nggak perlu keluar rumah, jangan keluar rumah dulu, jangan traveling, dan minum vitamin C, vitamin D, dan zinc-nya harus tetap dilakukan gitu.
The Voice of America.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
The Voice of America.
Film West Side Story yang digarap ulang Steven Spielberg diilhami oleh musikal Broadway tahun 1957 yang berjudul sama. Spielberg mengatakan kisah tentang sepasang kekasih usia muda dari geng-geng berlainan etnis yang saling bersaing di kota New York sama relevannya sekarang ini dengan masa lebih dari 60 tahun silam. Spielberg mengatakan,
"Divisions between unlike-minded people is as old as time itself."
Perpecahan antara orang-orang berbeda pikiran sama tuanya dengan waktu. Perselisihan antara geng Shark dan Jets pada tahun 1957, inspirasi musikal itu sangat dalam namun tidak sedalam sekarang.
Film ini diperkirakan meraih sejumlah nominasi Oscar, kata editor bidang Oscar majalah Variety Clayton Davis. Ariana DeBose, katanya, termasuk yang berpeluang besar menjadi nomine dan pemenang dalam kategori aktris pendukung. Thriller psikologi Nightmare Alley, yang disutradarai Guillermo del Toro, mengaburkan batas antara yang nyata dan tidak. Bradley Cooper berperan sebagai tokoh anti-hero Stanton Carlyle, gelandangan yang bergabung dengan kelompok karnaval keliling. Film ini bertabur bintang-bintang sebagai pemerannya, di antaranya Cate Blanchett. Del Toro menulis skenario itu bersama dengan istrinya, Kim Morgan. Del Toro mengatakan,
"It reflects the anxiety of these times."
Ini mencerminkan kecemasan sekarang ini. Setidaknya itu yang kami rasakan saat menulis.
Istrinya menimpali dengan mengatakan film ini banyak bercerita mengenai impian Amerika, sesuatu yang masih eksis dan sangat sukar diraih. Film satir gelap Don't Look Up, garapan sutradara Adam McKay, mengisahkan tentang kedatangan komet besar yang berpotensi menghancurkan bumi. Leonardo DiCaprio dan Jennifer Lawrence berperan sebagai dua astronom yang berusaha memujuk dunia agar bertindak sebelum terlambat. Meryl Streep berperan sebagai Presiden Amerika yang jago mengobarkan semangat rakyat untuk mempertahankan kekuasaannya dan meremehkan ancaman luar biasa ini. Film-film lainnya seperti King Richard diunggulkan oleh para kritikus film dan penonton. Film biopik ini menguraikan bagaimana petenis Venus dan Serena Williams, dua bersaudara kulit hitam dari kawasan Compton di Los Angeles, melejit sebagai superstar berkat dukungan keluarga mereka dan didikan tak kenal lelah dari ayah mereka, Richard Williams. Will Smith memproduksi film ini dan menjadi pemeran utamanya. Menurut Clayton Davis, akting Will Smith patut diganjar Oscar. Juga menjadi favorit kritikus film adalah Belfast, garapan Kenneth Branagh. Mengambil latar belakang ibu kota Irlandia Utara, film yang diilhami oleh masa kanak-kanak Branagh ini mengisahkan kehidupan bocah usia 9 tahun, Buddy, pada tahun 1969. Demikian info kali ini, Utami Husin di Washington DC.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.